Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava všem od mikrofonu přeje Naďa Čvančarová a to věřím s vyhlídkou příjemně a užitečně strávených příštích minut, protože lékárnu dnes zasvětíme onemocnění, o kterém bychom měli vědět určitě více, a to virovým hepatitidám. Pokud se vám v této souvislosti vybaví žloutenka, míříte správným směrem, ale daleko lépe to vysvětlí a na pravou míru uvede náš dnešní host.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Co jsou virové hepatitidy, jak se šíří, léčí, kolik jich vlastně je? O tom dnes v našem pořadu pohovoří přednosta kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice Luděk Rožnovský. Vítejte u nás, pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
Proč tedy označení hepatitida rovná se žloutenka není přesné, abychom si v tom udělali hned jasno?
Virová hepatitida je virový zánět jater. Žloutenka je jeden z příznaků, kdy člověk má žlutou kůži. Žluté zabarvení kůže může být u virových hepatitid, ale může být u jiných onemocnění, například u kamenků ve žlučových cestách a následovat po bolestech, po kolikách, po obstrukci kamenkem.
Ano, takže co jsou to ty virové hepatitidy? Co mají společné? Protože pak se dostaneme k tomu, že jich je vlastně několik typů.
Virové hepatitidy mají společné to, že jsou způsobeny virem, v současné době 5 známými víry, a napadají přímo jaterní buňku, kterou poškozují, a poté ta jaterní buňka nemá například schopnost zpracovávat barvivo a člověk se žloutne.
Játra možná bychom mohli trošku připomenout, to je taková čistírna našeho těla.
Ano, je to nejenom čistírna, ale ona produkuje i mnoho ochranných látek, mnoho bílkovin, které potřebujeme, koagulační faktory, z těch bílkovin například albumin, koagulační faktory. Bez jater se neobejdeme.
Co tedy ten virus přesně v játrech způsobuje? Jde o zánět, to už jste zmiňoval.
Je to zánětlivý proces a buď přímo virus, nebo naše obranné mechanismy buňku napadenou virem poškozují a zničí. A v tom okamžiku, kdy jaterní buňka je poškozená nebo zničená, tak ta játra nedostatečně fungují.
Jak se taková nemoc odhaluje?
Většina lidí, kteří jsou nakaženi virem virové žloutenky, o svém onemocnění vůbec neví, protože to onemocnění probíhá bezpříznakově a lehce. Přibližně třetina pacientů má klinické příznaky, které mohou zahrnovat například to sežloutnutí kůže, a poté příznaky už jsou zcela nespecifické, například chřipkové příznaky, bolesti kloubu, mírné zažívací potíže, výjimečně nějaká výrážka. To znamená, až to sežloutnutí je významné pro pacienta.
Já bych v tuto chvíli našim posluchačům připomenula číslo do našeho studia 59 611 22 66. Rádi uslyšíme vaše dotazy. A já se prozatím tedy ptám dále. Už jsme zmínili, že existuje 5 typů hepatitidy. Jsou vlastně číslovány nebo značeny písmeny podle abecedy,
ano,
je to tak?
Jsou to písmena A až D a v České republice se běžně vyskytují 4. Je to Ačko, Bčko, Cčko a Ečko hepatitida.
Tak a jak se liší? Pojďme to postupně probrat. Možná začněme tou hepatitidou, která je vůbec u nás taková nejčastější.
To je trošku obtížné říct, ale začneme možná tím Ačkem. Protože Ačková hepatitida v některých letech byla nejčastější, teď je o něco méně častá. Ačková hepatitida je onemocnění takzvaných špinavých rukou, žloutenka špinavých rukou, přenáší se mezi lidmi, buď přímo, nebo přes vodu, nebo přes potraviny. Dvě další žloutenky se přenášejí většinou krví nebo jsou přítomny i v krvi. To je žloutenka typu B a žloutenka typu C, která postihuje jako akutní onemocnění v současné době zejména narkomany. A poslední žloutenkou u nás významnou je žloutenka typu E, která se v podstatě v posledních 5 letech zjistilo, že se šíří zejména z masa, například z vepřového masa nebo masa divokých zvířat. Asii, v Africe, kde byla dříve známa, může se přenášet stejným způsobem jako áčková hepatitida, to znamená přímo mezi lidmi.
Takže ty způsoby přenosu jsou různé a typické pro určitý typ té hepatitidy.
Ano, jsou typické pro určitý typ a navíc áčková a éčková hepatitida nepřecházejí do chronicity. Naproti tomu béčková a céčková hepatitida může přejít do chronicity, to znamená bezpříznakového chronického zánětu jater, který za 10, 20, 40 let může vyústit v tvrdnutí jater, takzvanou jaterní cirhózu, výjimečně i do rakoviny jater, která může být samozřejmě životohrožujícím onemocněním pro pacienta.
No, zdá se mi, že je to hodně složité téma, opravdu téma pro odborníky, pro lékaře, to znamená každopádně, pokud pacient pociťuje nějaké příznaky, měl by zamířit do ordinace.
Většina pacientů, kteří se cítí unavení, mají chřipkové příznaky, kloubní obtíže, přicházejí k praktickým lékařům a praktičtí lékaři provádějí takzvané základní vyšetření a v tom základním vyšetření jsou například ledvinné funkce, zánětlivé parametry, jaterní funkce, takže to onemocnění je odhalitelné zejména tím laboratorním vyšetřením.
A pokud tedy ta nemoc probíhá skrytě, nevíme o ní, přijde na ní vůbec někdy tedy pacient nebo až posléze u lékaře, tedy třeba z krevního vyšetření?
Mnoho pacientů vůbec neví, že má zejména chronické hepatitidy B a C. U akutního onemocnění je to v podstatě nevýznamné. Pokud je to akutní onemocnění, které nepřechází do chronicity, samo se vyléčí. U chronického onemocnění je to problémovější a například doporučujeme, když má náhodně pacient zachycené zvýšené jaterní testy, aby praktický lékař zejména se zaměřil na jednoduché jedno vyšetření, které může stanovit chronickou hepatitidu B a chronickou hepatitidu C. Tyto možnosti praktický lékař běžně má.
Vy jste říkal, že je těžké vyhodnotit, která je u nás z těch hepatitid nejčastější, nicméně tedy ze které skupiny máte nejvíce pacientů, že je léčíte?
Ano. V současné době máme nejvíce pacientů ze skupiny hepatitidy C. Do této skupiny spadají, jak už jsem říkal dříve, mladiství intravenózní narkomaní, ale bohužel tam patří i poměrně velká skupina lidí, kteří se infikovali přibližně před 20 lety a jsou to ženy, muži, kteří zejména dostávali transfuze krve nebo krevní deriváty.
Tak, pane docente, vezměme si sluchátka. Někdo z našich posluchačů, posluchaček se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně zdravím Svitku Místku a ráda bych vám přispěla jenom takovým příspěvkem. Stalo se to sice před 31 lety, kdy jsem měla dcerku, bylo jí přes 3 roky a vůbec v jeslích, ani v našem okolí, ani ve škole, kde chodili jako bratr, vůbec se nevyskytovala žádná žloutenka. No a dcera právě onemocněla vírovou hepatitidou ačkem, když se tehdy říkali, že to je nemoc špinavých rukou, že? Takže tehdy byla hospitalizovaná v Třinci na infekčním oddělení, no a já jsem právě byla z toho nešťastná, kde k tomuto děcko prostě přišlo, když v našem okolí příbuzní nikde prostě to v tu dobu nebylo. No a tehdejší pan primář Bělek řekl prostě, že ona, tak jak uvadil teďka pan doktor, že vlastně ona musela přijít do styku přímo s bacilonosičem taky, takže... Že kolikrát si říká, že si něco nezanedbá nebo něco v hygieně nebo tak, ale není to opravdu od toho. A ještě hodně lidí nás podezřívalo, protože jsme měli pejska tehdy v té době pudlíka, takže byla nakažena od něho. Ale to pan primář tehdy rázně vyvrátil, že to absolutně je nesmysl, prostě, aby zvíře přeneslo vírovou hepatitidu na dítě. Takže říkám, že člověk může být úzkostlivě čistotný, prostě dbát, omývat ovoce, prostě nekonzumovat venku jídlo. A přesto se nakazí právě od lidí, jak říkal pan doktor, že vlastně jsou to lidi třeba, kteří ani o tom neví, že? Takže ona přímo přišla do styku s tímto člověkem a vlastně se od něho nakazila, že? Přestože nikde tehdy se to ačko nevyskytovalo v našem celém okolí, kde jsme žili.
Ano, děkujeme za zajímavou zkušenost, pane docente.
Ano, přece jen bych to komentoval. Určitě to nebylo z toho pejska, protože pejsci hepatitidu A nepřenášejí. V době před 30 lety bylo kolem 5 až 10 tisíc onemocnění virovou hepatitidou v České republice, typu A v České republice. V současné době se pohybujeme kolem 200 onemocnění. To znamená, v té době i děti měly mnohem větší pravděpodobnost, že se s tím virem setkají, a až se zlepšováním hygienické úrovně v následujících desetiletích významně poklesala četnost áčkové hepatitidy.
Ano, tak mezi tím jsme se rozloučili s posluchačkou z Frýdku Místku, kterou zdravíme. Jak je to s tím bacilonosičstvím tedy, pane docente?
Bacilonosičství je trošku takový starší výraz už, ale když ho budeme respektovat, tak u áčkové a ečkové hepatitidy takzvané dlouhodobé nosičství viru neexistuje. Naproti tomu u Bčkové a Cčkové hepatitidy nakažení lidé mohou mít virus v krvi přítomen celý život. A právě ta přítomnost toho viru, dlouhodobá přítomnost viru, může vést k rozvoji chronických hepatitid a následků.
Dobře, takže za chvíli si povíme něco více o prevenci, o očkování také. A já připomínám, že přednosta kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice Luděk Rožnovský je náš dnešní host. Hovoříme o virových hepatitidách. No a vy stále můžete vytáčet číslo do našeho studia 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem lékárny a studia Českého rozhlasu Ostrava je přednosta kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice Luděk Rožnovský, který má pro nás dnes spoustu užitečných a zajímavých informací, konkrétně o virových hepatitidách, které zdaleka nepatří mezi výjimečná onemocnění. Ještě zbývá pár minut našeho pořadu, takže pokud máte chuť, čas, máte nějaký dotaz, volejte nám na číslo 59 611 22 66. Pane docente, jak se tedy hepatitidy léčí? O tom jsme zatím nehovořili.
Akutní onemocnění, akutní virová hepatitida jakéhokoliv typu se prakticky neléčí, protože spontánně má tendenci buď k úplné úzdravě nebo přechodu do chronicity. Naproti tomu chronické hepatitidy B a C, u nich máme poměrně širokou škálu protivirových léků a cílem léčby u hepatitidy B je výrazně snížit množství viru v těle, u virové hepatitidy C úplně ten virus vyloučit. U obou dvou virových hepatitid máme v současné době úspěšnost léčby kolem 70%.
A to znamená, u toho typu A říkáte, že se spontánně ta nemoc řeší v těle pacienta. Na čem to vlastně závisí? Na nějaké jeho imunitě nebo na čem?
Ano. Záleží to na tom, na té jeho obrany schopnosti. Přibližně 2/3 pacientů a zejména dětí vůbec nemají žádné klinické příznaky. I ti, kteří se žloutnou, to znamená mají závažnější klinický průběh, prakticky všichni se vyléčí spontánně. Někdy se tomu říká žlutá chřipka.
Jak dlouho taková léčba trvá?
U hepatitidy A je nejkratší, tam většinou jsou pacienti během měsíce, dvou schopni jít třeba zpět do práce nebo děti do školy. U virové hepatitidy B může být ten průběh třeba dvouměsíční, tříměsíční, výjimečně půlroční, co se týče akutního onemocnění.
Jak by měl pacient, co doporučujete, upravit stravu a vůbec životosprávu? A nejenom možná během té samotné léčby?
U akutní hepatitidy jednoznačně doporučujeme, aby pacient nekonzumoval alkohol. Jinak, jak už jsem říkal, toho nemocnění se uzdravuje spontánně. Žádné protivirové léky nebo žádné specifické léky nemáme pro toto období. Pokud například ale pacient jen zvrací nebo má zažívací potíže, může dostat infuze. Rozdíl veliký je s těmi chronickými hepatitidami, kde dostává injekce nebo léky.
A co říkáte třeba na takovou podpůrnou léčbu bylinek, třeba ostropestřec mariánský se často zmiňuje a další byliny?
Ostropestřec mariánský patří mezi takzvaná hepatoprotektiva, to znamená léky, které podporují činnost jater. Ostropestřec se běžně užívá v lécích jako podpůrný prostředek. Je to například lék Flavobion, silimarin, cilingal a tak dále. Běžně jej užíváme, ale v současné době není prokázáno, že by měl přímý protivírový účinek.
Mm-hmm. Doporučujete i nějakou dietnější stravu, třeba méně tuku nebo cukru?
Zase to patří jenom pro pacienty s akutními vírovými hepatitidami, to znamená bez alkoholu a takovou šetřicí stravu po dobu řekněme 2 až 6 měsíců, ale nějaká přísná dieta ani u akutní hepatitid není nutná, pokud pacient toleruje běžnou stravu.
A jsou játra opravdu, mají schopnost takové regenerace, že se dostanou třeba po té léčbě do původního stavu?
Určitě. U většiny pacientů bez jakýchkoliv problémů. Mm-hmm. To dokonce, já jsem tady zpočátku hovořil, tak neříkám nešťastně, ale hovořil jsem o selhání jater. K selhání jater dochází až tehdy, když je funkčnost jater přibližně 10%. To znamená, my můžeme mít 90% nefunkční jater a skoro nic se neděje.
Třeba které další onemocnění jater bychom mohli zaměnit za hepatitidu? Jsou takové příznaky nějaké podobné jiné nemoci?
Nejčastější jsou žlučníkové obtíže, jsou typičtější pro ženy a oni se projevují už podle těch úvodních příznaků. Člověk má bolesti břicha, říká se tomu kolikové bolesti, chvíli břicho bolí, chvíli nebolí, chvíli bolí, chvíli nebolí, může se objevovat teplota, může se objevovat zvracení a v době, kdy odejde kamínek třeba ze žlučníku přes žlučové cesty, tak pacient v době těch kolik, které mohou trvat třeba 2-3 dny nebo za 2 dny po té kolice se žloutne. Takže nejčastější takzvaní žlutí pacienti mohou mít buď žlučníkové obtíže nebo uvedené zmíněné vírové hepatitidy.
Ano, k těm hepatitidám ještě a k očkování. Pojďme si v tom udělat jasno, protože někde je očkování tedy povinné, někde vůbec není ještě vakcína, někde je možné, pokud si to tedy pacient připlatí, zaplatí.
Ano, v současné době jsou široce dostupné vakcíny proti Ačkové a Bčkové hepatitidě, bohužel proti Cčkové hepatitidě, Dčkové a Ečkové vakcíny ve světě dostupné nejsou.
Jak je vakcína třeba finančně náročná?
Vakcína proti hepatitidě A stojí přibližně 2000 korun, dávají se 2 dávky vakcíny. Vakcína proti hepatitidě B je přibližně rovněž v této kategorii 2000 korun nebo 2400 korun, ale všichni mladiství v České republice do 24 let už jsou proti hepatitidě B očkování v rámci povinného očkování a mají tu vakcínu zdarma.
Vy jste taky zmiňoval, že byste doporučil očkování v případě cest do určitých krajin, kam třeba?
Pokud se jede do Asie, Afriky, to znamená tropu, subtropu, je jednoznačně doporučeno očkování proti Ačkové i Bčkové hepatitidě. Pro osoby nad 24 let je v současné době optimální kombinovaná vakcína, která kombinuje vakcínu Ačkovou i Bčkovou dohromady. Pro mladší osoby, třeba děti, které jedou do uvedených oblastí a nebyly očkovány proti Ačku, doplnit očkování proti virové hepatitidě A.
Já bych vás ještě už téměř na závěr, pane docente, poprosila, abyste připomenul ta hlavní rizika virových hepatitid a co dělat teda ještě dalšího, kromě očkování pro prevenci.
Když se jede do tropu a subtropu očkovat se proti Ačku, v České republice se vyhýbat kontaktu s drogově závislými, nikdy nespadnout do oblasti drogové závislosti a co se týče Ečkové hepatitidy, která se může přenášet ze zvířat, dávat si pozor na zvěřinu a maso, dobře je teplně upravovat. Poté ani ta žloutenka Ečko se nepřenáší.
Ještě jste zmínil i ty tetovací salony. Je to skutečně nebo může to být nebezpečné?
Každý zákrok, který nám porušuje strukturu kůže nebo sliznic, je rizikovým, protože se setkává, může, pokud je virus, třeba na tom tetovacím nástroji nebo na jiném nástroji, může být zanesen do těla. Takže obecně si myslím, že tetování, i když je módní, by mělo být co nejméně omezené. Považujeme je jednoznačně za rizikový faktor, když někdo přijde a má žloutenku a nemá třeba intravenózní narkomanii, tak tetování považujeme za jednoznačně rizikové.
Takže raději si dopřejme jiné radosti, krásy světa, jste pro?
Ano, třeba nalepovat si tetování na několik dnů.
Tolik dnes o virových hepatitidách, o kterých víme zase trošku více i díky docentu Luďku Rožnovskému. Moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, pane docente, že jste přišel do lékárny a někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji. No a loučím se i s vámi, milí posluchači. Příští týden budeme v našem pořadu hovořit s alergoložkou, a to v souvislosti s plaváním kojenců. Z dnešní lékárny je to vše. Krásné odpoledne vám přeje Naděja Čvančarová.